Nākamdēļ, pirmdien, ir Starptautiskā pasaules hepatīta diena, kuras mērķis – informēt sabiedrību par C hepatīta nopietnību un tā radītajiem draudiem sabiedrībai, kā arī profilaktiskajiem pasākumiem C hepatīta izplatības ierobežošanai. Latvijā ar C hepatītu inficējušies gandrīz 40 tūkstoši cilvēku un katru gadu inficēto pacientu skaits turpina strauji pieaugt. Turklāt, Latvijā inficētie mēdz pārtraukt šīs slimības ārstēšanu, jo nespēja par to samaksāt. Studijā uz interviju aicinājām Latvijas hepatīta biedrības vadītāju Olitu Mengoti. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raksturot, kāda ir situācija ar C hepatītu Latvijā?
Nu, šodien raugoties, es domāju, ka neteiksim, ka viņa ir ļoti slikta, bet nu, laba arī viņa nav. Jo C hepatīta pacienti uzskata, ka viņi ir šīs slimības upuri. Jo, kāpēc? Šī slimība izplatās, kā jau ir daudzreiz ir runāts un viss, tikai ar asenīm, inficētām asenīm. Un C hepatīta pacienti nav nepareizi dzīves vedēji. Tie ir jauni cilvēki, kuri grib strādāt, kuri grib kļūt veseli un būt savai valstī noderīgi maksāt nodokļus. Bet līdz šim viņi to nav ieguvuši, jo Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur nav C hepatītam 100% zāļu kompensācija.
Jā, par kompensāciju mehānismiem un par to vēlāk parunāsim, bet kā ar šo slimību var inficēties un kas ir tie visbiežākie veidi, kādos Latvijā cilvēki inficējas ar C hepatītu?
Nu, redziet, es jau minēju, kad šie pacienti ir tiešām, viņi uzskata, ka viņi ir upuri. Aptaujājot pacientus, ja, viņiem jautā, kur viņi varētu būt, ar ko viņi būtu varējuši inficēties. Ja. Nu, lielākā daļa sākumā bija tie ir zobārs, skaistumkopšanas kabinete, dažādas visādas ķirurģiskās manipulācijas un viss. Kāpēc tas tā notiek? Sakarā to, ka medicīnas personālam ir ļoti mazas algas, viņi strādā vairākās darbvietās. Un tas personāls, kas ir piesaistīts pie instrumentu dezinfekcijas un sterilizācijas, šo darbu sasteidz un neizdara likumā noteiktā kārtībā.
Viņi slikti veic savu darbu?
Jā.
Ir kādi pierādīti gadījumi?
Jā.
Un kādas ir bijušas sekas šiem gadījumiem pēc tam?
Nu, mēs esam bijuši uz slimības kontrolas profilakses centru, un mēs pacienti arī ir gājuši un aptaujājuši zobārstus, kā viņi veic dezinfekciju, kā viņi strādā, un tur bija arī ļoti daudz lielas nepilnības, nerunājot jau pa skaistumu kopšanas kabinetiem, ja? Tas ir, kur veic manikīri, pedikīri, un tur ir lielākā infekcijas saslimšanas, inficēšanās.
Kas būtu jādara, lai šos, jūs prāt, kas būtu jādara, lai šos draudus novērstu?
Nu, tāpēc jau arī mēs pa to iestājāmies, un mums ir ļoti laba sadarbība ar slimības kontrolas profilakses centru, ar dr. Šmatija, un mēs bijām, satikāmies, un bija liela bija konference veselības ministrijā, kur arī nonācām pie slēdzienu, un viņi tagad pievērš lielāku uzmanību, visam lielākas kontrolas tiek veiktas, un līdz ar to, darbs tiek uzlabots.
Kā cilvēkam zināt, vai tā ir droši skaistumkopšanas salons vai zobārsts, pie kura viņš iet, vai nē?
Piemēram, pie zobārsta.
Kā to var pateikt? Iedzīvot?
To var pateikt, jā. Jo katram zobārstam ir instrumentu tā paciņa, ar ko jums veiks apskati vai tālākās darbības. Ja? Viņam viss tur ir ierakstīts iekšā. Kad tie ir dezinfekcēts, kad ir sterilizēts, un vai sterilizācija notikusi.
Jā, tā kā gruži vienkārši ir tikai
pašam, jā, pašam ir jādomā par savu veselību.
Jūs jau pieskārāties kompensējumiem medikamentiem. Pērn septembrī 13 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji parakstīja iniciatīvu, tā tika nosūtīta Saimai par pilnībā valsts finansēto ārstniecību. Saimā vienojās, ka tie būs galu galā 90%, jo 100 nevarot valsts atļauties, bet ministra kabinets nevarēja atļauties arī šos 90% un priekšlikumu noraidīja, un tā arī tas palika bez tālākas virzības. Kāda šobrīd ir situācija, vai jums ir vēl cerības panākt savu mērķi un ko jūs kādus soļus plānojat darīt, lai to panāktu?
Es domāju tā, ka Saeima viņu nav noraidījis, bet es domāju, ka viņš ir nolikts mazliet tā blakus kaut kur teiksim, uz galda. Ja? Īstā brīdī, kad vajadzēs viņu skatīt. Ja? Jo pie mūsu šodienas situācijas kāda ir, nu tiešām to nevarēja veikt neko. Naudas nav. Nauda ir tik, cik ir. Mums atbild vienmēr.
Biedrība apvienība Hivelvē pirmdien arī plāno piketēt pie finanšu ministrijas simboliski malt aknas gaļas mašīnā un vēl citos veidos atgādināt par kompensējumu medikamentu pieejamību. Vai jūsu biedrība arī iesaistās šajos pasākumos un vai jums ir plānot arī kādi pasākumi un pārliecināšanas veidi valdībai un Saeimai tomēr atrast naudu C-heptīs slimniekiem?
Tiemžēl mēs pacienti ir pret šādām izdarībām. Jo viņi uzskata, ka ar tādām visādām bļaušanām un tā tālāk visām izrādīšanām nekas netiks panākts. Mēs cīnīsimies godīgi un centīsimies pierādīt, kad ir jābūt taisnīgam kompensējamo medikamentu sadali. Nevar būt, kad HIV un C-hepatīts ir vienādas inficēšanās stadija, kad inficējās tikai ar inficētām asinīm. HIVam visu laiku ir 100%, un lielākā daļa HIV pacientu neārstējās. Bet C-hepatīts pacienti tiek, kā saka, nolikti tādā diskriminētā stāvoklī.
Pirms gada bija arī ziņas par to, ka cilvēki izvēlas doties uz citām Eiropas valstīm, pārstrāvus jebkuru, jo praktiski visās ir 100% apmērā kompensējumie medikamenti. Vai arī šobrīd ir šādi gadījumi, vai tiešām cilvēki neārstējas, jo nevar to atļauties?
Jā, ārstēšana ir dārga. Ārstēšana iznāk apmēram 200 eiro mēnesī. Un ja cilvēkam ir jāārstējās, teiksim, pirmais genotips, viņam jāārstējās 48 nedēļas, tas ir apmēram 11 mēneši. Tad saprotiet, cik tādas ir izmaksas. Cilvēkiem nav tādas naudas. Jā, bija visu laiku ministrs Bārziņš, ministra Bārziņa laikā tika paaugstināts, bija eglītes pirms tam, noņēma 50% tikai atļāva kompensēt. Tad Bārziņš panāca 75%. Un viņš apsolīja, ka arī ar 13. gadu viņš centīsies to 100% izcīnīt. Ja?
Nu, diežā... 13. gads ir pagājis.
Pagājis, un kā nu tā ir, visi sola, nu kā var nesolīt. Ne? Un tādā sakarībā cilvēki ir izmisumā, kad valdība runā par dzimstības samazināšanos un visu, bet pirmais mēs uzskatām un pacienti visi saka, bet kas ir valstī primārais, tas ir cilvēks. Un ja cilvēkam nav veselība, tad nebūs arī ne ekonomikas nekas. Nebūs, kas strādā neko. Kāpēc aizbrauc cilvēki? Aizbrauc tāpēc, kad viņiem tur ir ārstēšana pa brīvu. Arī Igaunijā un Lietuvā jau sen ir ārstēšanās 100%. Tikai vienīgi mūsu valstī nav. Un mēs esam gājuši uz, pie deputātiem uz Saeimas tām sēdēm visām un esam pierādījuši un centušies arī iestāstīt un izstāstīt to situāciju, lai viņi saprot, kas ir, jo tā nav vienkārši tur gripu saslimt un tur izārstējums tālāk. Šī slimība netiekot ārstēta, teiksim, 15-20 gadu laikā pārieta cirozē. Un cirozi, diemžēl, aiziet līdz vēzim. Un tad ir daudz vairāk jāmaksā valstī nauda, nekā ka to cilvēku 11 mēnešos izārstēt.
Ja mēs salīdzinām saslimstības rādītājus Latvijā un citās Eiropas zemēs, kur ir 100% kompensācija, vai šī saslimstība ir mazāka un tiešām kompensējamo medikamentu, tas, cik daudz viņas kompensē, tieši korelē ar to, cik daudz ir saslimušo.
Bet, protams, nu, rēķina tā, ka Latvijā ir nu, tāds vidējs, nu, tāds vidēji liels saslimstības stāvoklis, bet gadiem viņš vienmēr pieauga. Bet tagad jau lielākā daļa aizbrauc un ārstējās. Viņi 3 mēneši nostrādā un pēc tam viņi visi ārstējās pa brīvu. Un viņi paliek tur. Un valstī nevajag nodokļu maksātājs.
Daudz jums tādu biedrības biedru?
Daudz ir. Viens no tādiem ir pēdējais piemērs, kas mums bija. Viņš pat uzstājās televīzijā. Es varu atļauties arī viņu nosaukt. Tas ir Eriks Eisaks. Tas ir jauns cilvēks. Kurš grib dzīvot, kurš grib ģimeni, kurš grib bērniņus, ja? Viņam nebija iespējas, jo viņam bija tāda lieta, ka viņš ārstējās, redziet, ne visiem organisms pieņem šīs zāles. Ja? Viņi izārstējās un, diemžēl, pēc pusgada tas vīrus atjaunojās. Un tad ir ar jaunām zālēm un tās ir vēl dārgākas. Un pie mums viņas ir. Viņš nevar atļauties un viņš aizbrauc un izārstējās uz Norvēģiju.
Bez medikamentu kompensēšanas un zobārstniecības un skaistumkopšanas salonu instrumentu dezinfekcijas, kas vēl ir būtiskās problēmas, nepilnības, kuras būtu jāatrisina, lai mazinātos saslimstību ar C hepatītu?
Nu, galvenais ir ārstēt. Ja cilvēku normāli ārstētu, tad arī saslimstība mazināsies. Un vēl kas ir arī dzene, mēs esam arī daudz runājuši ar ģimenes ārstiem, ja, kad vajadzētu arī panākt to, lai vismaz vienreiz gadā cilvēkam noteiktu asins analīze veikt uz infekciju.
Lai laicīgi
noteikt. Ja. Jo, redziet, hepatīts ir tāda lieta, ka viņam nav nekāds simptomu. Jūs varat staigāt vai 10 vai cik gadus, un ja jūs viņu neizraisiet, teiksim, ar alkoholu intensīvu lietojot vai kaut ko tālāk, jūs pat varat dzīvot, nezinot.